Hi everybody, welcome to season 5 of the Pechay Show. I'm your host, Shari, and in this podcast, we talk about everything and anything about sex and sexuality, love and relationships, because we believe maulay ang buhay sa sinibawang Pechay. Please support the podcast by following us on social media. We are on Instagram, Facebook, and Twitter. And subscribe to us on YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you get your podcasts. Hope you enjoy this episode. Hi, mga Pechay. Welcome to season 5. May co-host ako for our first episode. Say hello to Jan.
Hello. Hello, mga ka-Pechay.
So, kamusta ka naman?
Okay lang.
Topic natin ngayon, may love-hate relationship ako sa pag-uusapan natin. Kasi as far as I know, as far as I can remember, nasa bucket list ko na siya. Pero ngayon, ayoko siyang gawin.
Okay, alamin natin bakit.
Oh yeah, so tonight we are gonna talk about threesomes. And hindi lang tayong dalawa mag-uusap. And so may tatlo tayong special guests. Sila ay mga long-time friends ng show. And very supportive.
Akala ko long time threesome bars.
Siguro. And or.
Alam natin mamaya.
Yeah. Malalaman natin for sure. Yung tatlong to, behind the scenes, very supportive sa show. And malaking utang ko sa kanila kasi yung eyeball namin di natutuloy. So let's say hi sa guests natin. First, si Ava, si Mayor, and si Garaputa.
Hello.
Hi guys, say hi.
Hi. Sinabi yun na talaga hi. Sinabi talaga. No?
Hi.
Hello.
So bago natin simulan kasi marami akong pinrepare na talking points saka questions. Tapos may game tayo later. Para ma-warm up tayong konti. Hayaan ko muna kayong magkwento ng kahit maiksi lang. Sino sa inyo ang mga nakapag-threesome na before and paano yung experience nyo? And kung hindi pa, elaborate.
Parang napaka-formal.
Kung hindi pa, bakit hindi?
Ako, brief experience. I was 18 when I first tried it. First, FWB ko yun. It was fun while it lasted. Tapos, hindi naman. from threesome to gangbang. Like, hey guys. Tapos may watchers. Ayun. Feeling ko sobrang liberating siya. For me, like, may points lang na parang sayang. Sana hindi ko pala tinry at that age. Pero okay din. So, no regrets.
Ganun. Parang may regrets eh. Pero sige.
Kunti lang.
Ikaw, Mayor.
Ako? Yeah, na-try ko na siya before. Pero nag-start ako last year. Last year lang. Then, sa Reddit, if familiar kayo doon. Then, nag-join lang ako sa mga different subreddit hanggang sa napunta ako sa iba-ibang community. Then, ayun, na-try ko na yung threesomes with mga couples. As in, mag-asawa, mag-jowa, ganun.
Nice.
Yun. As 30 nila.
Unicorn si Mayor.
Bull, actually. Bull ang tawag.
Sa akin, experience ko, last year lang siya. Bali, parang kakagaling ko lang nun sa breakup. Tapos, ang sabi ko, parang gusto ko mag-explore. So, yun, trinay ko yung iba't ibang mga bagay. Then, hindi ko naman siya as in, parang di ako naghanap na parang gusto ko maki-join, ganyan. Parang biglaan lang siya. Sa, parang may friend ako, mag-jawa sila. Tapos, sakto, nandun ako sa kanila. Tapos, nag-ano sila. Kasi, kumbaga open naman kami nung
nag-ano sila.
Tapos, naglalambingan sila.
Oh.
Sa pasahalig.
Payakap din.
Nagulat ako. Nag-chat yung isa sa kanila. Parang, join daw ako.
No, sumali ka naman.
Oo, sumali ako.
So, imbis na nag-break kayo ng jowa mo, imbis na mamundok ka, threesome.
Mag-threesome na lang.
Yeah. Mas easy yun.
Healthy.
Okay.
Ayun.
Sila, sila yung third party. Sila yung third wheel. Kami naman, parang ako yung nasa couple. Tapos naipag-isam kami. Ganun. Ganun kasi.
Ganda na explanation.
Sobrang. So parang, kung saan nabubore kami, tapos parang, siyempre condo. Parang, sino ka pwedeng itrisam dito? Alam mo yun, parang.
Wait, but sa condo nyo, may mga threesomeable?
Oo, ewan ko. Parang napaka, ano niya?
Okay.
Oh, napaka-accessible ng threesome dito. So parang.
Talaga?
Try natin. Ganun. Tapos yun. So parang.
Tapos sila nami-meet like sa elevator, ganyan.
Sa hindi, lab. Sa grinder.
Oh, ikaw nga.
Yun.
Ano kung lalakad-lakad ka lang sa hallway. Tapos.
Wait, pero minsan parang. Minsan naglalakad ka sa hall kasi mag- ay ito yung nakatrisam na ganon. Parang pupunta kayo dun sa ano dun sa convenience store parang makita mo yung nakatrisam mo kagabi ganon. So
musta?
Nakatawa siya na ayun
nakatawa siya talaga.
Ikaw
iwag na
ikaw
di sinabi ko na kanina diba but I think
as far as
kailan ba yung nasa Makati tayo mga ilang years na yung like 7 or 8 years ago. No, nag-break na tayo. May face ako noon na I was always out like every night. Mm-hmm. Tapos like mga open mic night and shit. So mm-hmm. but lagi may kasamang either alcohol or weed sa mga mm-hmm. events na ganun. Yeah. So yeah. Inhibitions are, you know, lower.
Mm-hmm.
Tapos I think umakit ako sa stage and I forgot kung may theme eh. May theme yung bucket list.
Naalala ko yun.
Yung tema ng gabi. Yeah, so may isang gabi. I think yung theme ng event is bucket list. So every person na magpe-perform or magsasabi ng whatever sa stage, after nun, parang mag-a-announce sila sa mga audience na ng mga bagay na nasa bucket list nila. And no, since lasing ako nun, I'm not sure kung dahil lasing ako, pero sabi ko, okay, I wanna have sex with a girl, and I wanna have sex sa washing machine.
Sa loob?
No.
Sa loob?
I mean, hindi ako.
Ibang klase yan.
Hindi kasi, di ba, sa movies, right?
Mm-mm.
Laging ganun yung scene, so parang gusto ko lang patunayan kung what's up with that. And I wanna have a threesome, sabi ko, with a girl and a guy. As far as I know, I think 24. Ako noon. So I think yun yung time na parang naging open yung mind ko na, hey, maybe this is something I wanna do. Kanya. But
parang pangarap lang siya sa buhay.
Yeah, I mean, libre naman mangarap, right?
Uh-huh.
So ganun. And then I think nung probably first half ng quarantine last year and single ako noon and tindering and altering and all that. Tapos definitely maraming offers and conversations pero hindi natuloy kasi nga.
Yeah, sa Tinder.
Mm-hmm. Oh yeah.
Maraming dun.
Since single ako, parang ang daming couples na parang naghahanap. Parang may laser focus. Basta, anyway, yun. Okay, so let's talk about it. First things first, diba? Bago mag-start yung threesome or actually kahit anong sexual escapade, pag-uusapan nyo muna yan. Hindi naman, well, pwera kay ano, sino ba yung nagyaya na lang bigla? Sigara
ko ito. Biglaan.
Oo, parang walang plano-plano. Hindi laging ganun eh. Hindi
ang bowling, no? Tara, parang ganun.
Hindi laging, parang,
parang yosi lang yung niyaya.
Katabi lang. May candy ka ba dyan? Sali ka. So,
parang pwede ba kasi.
For, you know, the rest of the population. Usually, pinaplano yan or naka-schedule na booking, di ba? So, communication is probably more important than anything else when it comes to, you know, having threesomes. And ilang yung planning, but setting rules, expectations, do's and don'ts, mga pwede, mga hindi pwede. Ganyan. So, experience ninyo, gaano kalaki yung effect or importance ng pag-uusap before, during, and after a threesome? Eva?
Sa akin, ano, that's the mood talaga. Tapos, nabibuild yung trust dun sa parang main partner mo for that play. Kasi I had strict rules before nung bago namin gawin. Sabi ko, I won't kiss yung other guy. Kasi nga, parang first time namin yun. So, mas yung tiwala ko. Ang weird kasi that time. Mas malaking, mas big deal sa akin yung kiss more than the sex.
Mm-hmm.
And sa akin, parang kapag kinis ko yung 3D, feeling ko noon that time, siya na, parang tatlo na kami sa setup. Hindi lang basta to si kuya mo.
Mm-hmm.
So, yun, nakatulong yun. Tapos, tinanong niya, ako nung FWB gift ko before, sabi niya, do you really want this? Baka naman kasi nape-pressure ka.
Mm-hmm.
Sabi ko, no, I want to try. Just to see if, alam mo, fit ako sa ganito. Sabi ko, lalo na't ikaw, open ka naman sa ganito. So, ayun, ay, may kami. So, it really sets the mood yung usap. Tapos, maski din siya, kahit hindi naman siya yung sis Petros, inaan na niya. Parang sinasabihan niya na, oy, ay, meron siyang limit sa hair. Ayaw niyang hinahawakan yung hair niya. So, ang nag-hair pull lang sa akin nun is yung si Koya mo. Ganon. So, maski din siya, ina-explain niya din yung boundaries ko. Tapos, maski din siya, like, tol, ayoko yung ano, yung medyo sasampa ka sa taas namin, no? Tapos, doon na papasubo sa kay ate girl. Doon ka lang, sa gilid ka lang. Kasi ang awkward, doon na papasubo niya, itlog ni kuya. So, makawala sa mood. So, magiging, alam yun, comedy bar instead na beer house yung ganapan. So,
wow, ganda ng analogy.
Yes. Parang, imagine mo kasi ko nakaganyan. So, kita may itlog daw. Parang off naman.
Okay.
Yan.
Eh, si Puts?
Ayun. Sa akin, siguro ano, since yung experience ko, ano siya, biglaan siya. Ano, parang mas ang ano ko, siguro, since halimbawa kung mag-partner kayo, kasi parang before, bago man mangyari yun, ano, na pag-usapan na namin yung friend ko yun na may balak sila nung ano niya, nung partner niya na threesome nga. So parang ako, hindi naman nila nakikita na ako yung makakasama nila dun sa play. Pero yun nga, sabi niya sa akin nun, grabe daw yung ano, yung pag-uusap nila. Unang-una dapat ano, emotionally ready kayong parehas.
Mm-hmm.
Lalo na kung ano, yung isa sa inyo ano, possessive dun sa ano, sa partner. So parang kailangan ihanda talaga din yung mga sarili nyo na, kasi what if halimbawa nandun na sa play tas biglang mag ano mo yun ba, yung magselos or what, di ba? So yun, kaya parang ayun, sabi ko mahalaga nga talaga na emotionally ready ka.
Yeah, so at least kahit pala biglaan, kinda nag-usap naman pala sila, hindi siya like impulse decision, di ba? Ikaw, Mayor. Si Mayor, madami na ano yan.
So una kasi dapat yung pang mag-a-apply. Usually kasi couple lang nag-ahanap. Pang mag-a-apply, dapat nandun yung focus mo, dapat nandun sa kink. Hindi lang siya yung basta maka-free fuck lang.
Yeah.
Yung respect dapat nandun. Yung iba kasi nang babastos kagad sa chat pa lang eh. So yeah, dapat nandun yung respect. Then yung kukunin, alamin mo na, mag-share ka na ng konting details mo, like yung age mo, location mo, gano'n.
Mm-hmm.
Tapos sila, alamin mo rin yung do's and don'ts ng couple.
Mm-hmm.
And kailangan mo i-follow yun as a third.
Mm-hmm.
Kasi ang role mo as a third is yung i-fulfill yung fantasy ng couple.
Right.
Yeah, yun. So as a guy, dapat performer ka, gano'n. Hindi pwede yung ikaw yung weak, ikaw yung mabilis or yung hindi performer, diba? So, yun. Kailangan ganun.
Yeah. Ikaw, John.
Parang ang
weird. Nag-uusapan nyo ba? O bigla lang garaputa ka din ba?
Yun nga.
Garaputa ka din ba?
Parang habang pinapakinggan ko yung stories niya, parang ang weird. Kasi parang yung sa amin, talagang totally yung communication very minimal. Ano ba? Ako kasi parang umpisa pa lang, parang alam na niya nung partner ko na parang polyamorous ako, ganun. At parang very open-minded ako when it comes to relationship, when it comes to sex din yan. So, hindi mahirap for me na parang i-convince kung may gusto kang i-try, parang ako. As long as it's safe, ganun, parang Go, try gawin natin. Mas mahirap siguro para sa part ng partner ko na try siya. Kasi very conservative siya. So, like very traditional. Siya yung klase ng tao na parang naniniwala sa romance, mga ideal, fairy tale, whatever. Ganun. Eh ako, parang tapos na ako sa ganun. Parang I'm 31. Just parang hindi na ako naniniwala sa ganun. So, nag-start sa kanya na parang siya yung nagsabi, which is ano, nakaka-surprise kasi
sweet.
Parang parang gusto mong i-try ganun, parang gusto mo ba, diba? Parang ganun lang. Tapos parang parang ganun lang yung usapan, walang rules, walang anything, walang bawal gawin to, bawal gawin yan. Parang sinabi lang naman na oh, may parang gumawa ka ng Grindr account, lagay mo na couple tayo or looking for threesome ganun. Tapos parang walang rules talaga, totally wala. Walang hindi pwedeng parang initially, parang may rule kami na wala talaga, wala akong maisip. Pero ganun lang, wala kaming rule. O, pwedeng gawin lahat.
Chupucho lang yun sa
inyo. Oo, in short. Pwedeng gawin lahat. So, yung first time namin, as in, ganun talaga siya. Parang very ano lang. Parang
and even after, yung mga sumunod.
Oo, hanggang ngayon, yung mga sumunod, parang you're, parang reading between the lines, you're parang very intuitive yung experience. Walang clear boundaries. Which siguro for some people it's parang invasive, but for us it's pag walang boundaries, parang you can attempt to cross it. Andun sa isang tao kung sasabihin niya na it's okay. Ayaw niya ganun. Parang in the moment sasabihin niya, hindi yung parang before pa lang,
walang
parang
contract.
May rules na kayo. Oo, parang may rules na kayo na ganon. Di ko, ganon yun sa amin. Di ko alam kung yun ba yung normal. First time ko din mag, parang mag-threesome. So, di ko alam kung ganon ba yung normal or yun ba yung ethic. Di ko alam. Parang hindi siya sa, hindi siya sa ano namin, hindi siya sa...
Baka sa dynamic nyo, it works, you know?
But siguro, depende siya sa...
Feeling ko sa iba, sa ano. Hindi siya. Or iba. Well, kanya-kanya yan pa rin, di ba? So, you think may ano yun, may... Obviously, may pros sa inyo. Tingin mo, may cons yung ganun. Yung
walang rules.
Whatever happens, yeah.
Okay. Yung second namin, since walang rules or walang guidelines. Parang napaka-formal kasi niya. Alam, para sa akin,
guidelines.
Something organic, ganun.
Paka ba ng PDF file para dyan?
Oh, parang ako yung klase nung taong gano'n na parang for me, sex should happen like naturally. Parang wala ako. Parang it's, yun nga, parang threesome siya. It's the time to parang remove all the inhibitions. So, but, yung tanong mo kung may, ano ba, may negatives ba yung gano'n na parang walang rules. Meron actually. Yung second experience namin, parang yung third, parang, pet yata niya na parang higa lang siya. Tapos parang yung tatrabaho sa
starfish.
So, kami, super disappointed kami kasi parang, ano yung ginawa?
Sana bumili na lang kayo ng sex toy. It's the same.
Talaga, performer.
Humiga lang siya, tapos, disappointing siya, pero at the same time, parang, yun, learning experience, ganun. Pero, yun naman so far yung parang negative experience.
Yeah, I agree. I mean, kahit di ko pa siya ginawa, ay, yung mga almost threesomes, merong ano eh, feeling ko meron talagang pre-ritual talaga na usapan kasi well at that time I would have been yung third, so I think they just wanna make sure na, well hindi lahat, I'm not saying everyone's like this, but yung mga naka-interact ko are like they wanna make sure you're okay with everything, yung parang walang bad surprises pagdating mo dun. But iniisip ko kasi anong difference kung paano magbabago yung like perspective ko kung ako yung third versus kung part ako ng couple, you know? And ayong isipin kasi nalulungkot ako pag iniisip kong magtitrisam daw. before this recording, tinanong ko siya ulit.
Gusto ba niyang i-try?
I asked her again kung do you wanna have a threesome?
kaya natatakot ko sa sagot.
So, may sagot naman siya pero hindi ko nasasabihin. Pero Tapos tinanong niya ako. Tapos hindi ko rin tatawin. Pero yung pag iniisip ko, it's so, wala lang. Scary. Anyway, wag na natin pag-usapan yun.
Diba topic na? Sorry.
Okay, what about this? Sabi ng mga experts, it's more of a tip, I think. Sabi, wag ka daw papayag mag-threesome just to impress your partner, like your boyfriend. Because I think people do that, no? Siguro, inisip ko like,
parang impress niya na parang, oh, ang galing ko, ganun. Or impress.
Yeah, or na, I'm open sa ganito. Or siguro, pwede rin siguro yung ano, like, nanlalamig na. Tapos, I don't know. Anong masasabi niyo doon?
Ako, I think, ang sad if one of the, you know, yung other half ng couple do that. Kasi, does that. Kasi, parang, hindi na nagiging authentic yung exploration ninyo as a couple and as an individual. Parang, ginagawa mo lang siya for your partner. It should be para dun sa mas spicy pa yung connection nyo. And at the same time, yung ikaw as a person na parang hindi mo naman kailangan i-push yung sarili mo sa bagay na hindi mo gusto just to impress. Parang ganun. Same goes kapag sa labas ng usaping sex. You don't have to do things to impress other people na in the end, hindi ka rin naman matutuwa. Hindi mo tutuwa yung authentic self mo.
True. Paka-wise mo, no? Puta ikaw.
Siguro sa akin, ayun nga, ano siya eh, kumbaga, kapag couple kayo, hindi naman siguro tama na parang yung isa mapipilitan na lang na gawin yung isang bagay dahil lang sa gusto ng partner niya, ganun. Siyempre, kumbaga, ano siya eh, pwede siyang maka-apekto mismo dun sa napilitan lang, dun sa mental health niya mismo. Kasi, what if hindi naman talaga siya ready, di ba? Tapos, pinasok niya lang yon para maging okay yung partner niya. Kumbaga, ano eh, hindi mo, kumbaga yung threesome, ano siya eh, dapat may enjoy mo siya eh. Pero if ginawa mo lang siya, if para i-please yung partner mo, hindi mo na ano yung essence ng threesome. Hindi mo siya na ano.
Yeah, makes sense. Yung boses ni Garaputa, parang opposite ng pangalan niya, no? Parang
napaka-inocente niya.
Ang lamin.
Mayor ikaw.
Ako, based sa experience ko, nakikita ko na usually yung sa threesome, king ng lalaki na i-share yung wife niya o yung girlfriend niya.
Mm.
Parang yun yung dagdag spice up, parang gano'n. Para sa kanya. And usually yung mga lalaki na nawawala na ng gana sa sex, parang yun yung way nila para ma-maintain nila yung relationship, which is yung to share yung wife niya. If familiar ka rin yung sa word na cuckolding, ganun yung concept.
Yeah.
Inishare niya. Ang cons lang nun, if minsan kasi nagsiselos yung guy, lalo na pag naririnig niya yung moan iba kaysa sa performance ng mismo asma. Pag ganun, pero pag nagsiselos sila, actually, sa cuckolding, pag nagsiselos sila, yun yung nagbo-burn sa kanila na para ma-turn on sila lalo.
Oh.
Mm-hmm.
Interesting.
And sabi nila, lalong nagiging ano yung relationship nila. Mas lalong sa threesome.
Okay.
Threesome or half-wife sharing, ganun.
Akala ko other way around, pero ganun pala.
Oh, kasi parang imbis na mag-cheat, di ba? Alam mo yung may consent.
Mm-hmm.
Parang ganun.
Mm-hmm. Ikaw, si Jan.
Yung sa ano, yung sa cuckolding, parang may nabasa ako na parang yung pleasure dun nung cuckolder ba yung ano, yung lalaki. Kunwari yung lalaki, parang gusto niya nakita yung asawa niya na parang sinasex, ganyan.
Mm-mm.
Tapos parang yung pleasure niya, nakukuha niya dun sa fact na after nung sex, babalik sa kanya yung...
Yeah, totoo yan. Yeah.
Parang ganon.
Ganon nga yun, yung pipiliin.
Mm-hmm, diba?
Yes.
May strong naman lang nila.
So, ang cons lang pag hindi pinili. Ganon.
Patay.
Oh my God. Ganun lang.
Ganun.
May ganang nangyayari.
Oh my God, totoo. Oh my God, marami na bang pinili ka, Mayor?
may mga ano
may na, yung asawa
na may na in love na parang ang way nila is parang maging poly na rin parang ganun. Pero hindi ko pinasok yung ano.
Gustuhin naman pala si Mayor.
Si Mayor yan eh.
Oo.
Hindi kasi masisira yung ano eh, yung pangalan ko as Mayor, di ba?
Oo.
Pumasok siya.
Magiging konsehal ka na lang. Taga-bantay. Yeah.
Oh my God.
Pero legit yun, yung ganun, yung si Senos.
Yeah, kasi, actually, sa mga kakold, ang kakold kasi sila yung parang beta. Beta males. Mm-hmm. Parang ganun yung mm-hmm. feeling nila.
Mm-hmm.
Na minsan hindi sila ganun ka-performer sa sex. Na lalo silang, ang tawag dito, parang lalong nade-degrade yung feeling nila kasi hindi nasasatisfy yung
mm-hmm.
wife nila or yung girlfriend nila. So, ang nangyayari, nang dumarating sila sa concept na sinishare nila yung girl, yung hot wife nila, yung wife or yung girlfriend nila.
Okay.
Which is yung nga, nato-turn on sila pag nakikita nilang nag-enjoy yung wife o yung girl. At the same time, nagsiselos din.
Oh.
Yan.
Okay.
Pero yun nga, yung selos yung nagbo-burn sa ano nila, na lalo silang nato-turn on. Yung, kumbaga, imbis na magalit sila, sa mind nila, ang interpretation, nato-turn on sila. Naging mas lalo silang horny.
Kink talaga siya.
And yun nga, tama yung sinabi ni Jan, na after nung play, hinihintay nila na piliin sila.
Bumalik. Oh.
Oh, bumalik sila.
Cool.
Usually, can I share something about that?
May ibang ganyan.
Sige lang.
After ni Mayor.
Matagal-tagal lang, pag masyadong matagal yung selos ang nangyari, matagal na suyuan, ganun.
Cute. Ang cute naman. In a sexual way.
Yeah.
Go.
Ayun. Dito sa threesome
nasa labas
experience.
Ka ba?
Oo, nag-iuso ako eh. Sabi sa'yo, oh, malikot ako eh. Anyway, ano ko
United
dito ay...
United kapitbahaya.
Tama. Wait lang, dumating na yung Grab.
Oh,
Sorry, nagugutom ako. Wait lang po.
Pa-deliver na pagka. Patagin mo na si Kuyang Grab.
Kasi ano eh.
Anong order mo?
Bakdo to, di ba kuya?
Bakdo?
Yes po daw.
Sige.
Di ko alam, pindot-pindot lang eh.
Pindot-pindot lang. Sige.
Mamaya na, syempre ang weird naman, i-share ko dito si Manong. Buto si Ma'am, kakancel ko ito next time.
Oh, may experience.
Kasi experience ko na si Manong. Guinness na natin.
Oh, my gosh.
Yeah, try mo itanong.
Tanungin mo nga.
Ayun pala, lang. Share ko lang din.
Sige.
Yun nga, after nung threesome play with the cuckold, ang pinaka, sa akin naman, as a third, ang pinakamasayang na nare-receive ko, yung nagpapasaya sa akin, is yung after nung play, nagkakaroon sila ng tiwala sa'yo.
Mm-hmm.
Na minsan, isi-share nila sa'yo na pwede mo nang sulohin yung girlfriend nila o wife.
Mm-hmm.
Ganun sila katiwala.
Like, as in, di sila manonood at all? Wala sila sa room, ganyan?
Usually video, ganun. Or mag-Facebook. Mag-video call, ganun.
Nakilala ako ganyan. Okay.
Ganun na lang. Ganun sila katiwal.
Ganun. Okay. Cool.
Tsaka yung good comment lang.
May rating system, ganyan. Parang yun.
Oh, sa community. Pag may community kasi. Review. Community, siyempre.
Customer review.
Siyempre, parang...
Sa bagay.
Uy, ang isa pa palang gusto ko, yung re-recommend ako sa iba. Parang ganun.
Oh, yung ganun eh. Ano, may share. Share. Yung share button.
So, kaya may rating talaga. May rating talaga.
Sorry.
Kasi yun nga, re-recommend ka sa iba. Ganun.
Oo. My God.
Parang Airbnb.
Oh,
ay, okay.
So, kasi may community na ganyan. May hilig sa threesome.
Parang ano lang. Parang healer ng marijuana.
Oh my God.
Ang dami ko natututunan. Wait,
ilan na 5-star rating sa'yo, Mayor? Yes, ma'am.
4.9.
Yun na. Uncheck, ah. Baliktad naman, yung FWB ko yung hindi nagseselos. Pero gusto niya na after ng do or ng deed, kapag group play, siya lang magkakadal sa akin. Ganun, parang sa kanya yun yung
alpha
parang
siya,
reward. Oo. Oh, di siya, parang may times na nag-work siya, tapos yung dalawa namin, yung 3D pati yung plus 1, yung kaplay ko, ganun. Mas parang sa kanya, nanonood lang siya. So, feeling ko torture sa kanya at the same time, pleasure siya kasi. Yun yun.
Alright.
Duwork siya eh. So, naririnig niya yung kanyang little toy playing around.
Okay.
Pero ang nagselos nun, yung plus 1, di ba? May 3D na kami. Oo. Tapos yun nga yun, na-box out. Na-box out yun yung dalawa.
Ah, kilala ko na yan. Tama, siya ba yun? Siya ba yun?
Na-box out.
Yung nakik sa group.
Hindi yan, iba yun. Iba yun. Ay, iba pang feeling yun. Yung nangyari naman
dun. Daming kwento nito. Okay.
Tama. Yung nangyari naman dun, hindi kami nag-meet. Mas kami nagkikita. Yung isa dun, yung hindi namin nag-meet, hindi siya nakiselos.
Mm-hmm.
Nalaman nito ni... Nasa group.
Bigyan mo nga sila ng pangalan mo. Kasi nalilito ako sa kwento.
Okay, 1, 2, 3. Ako. Sige, yung...
Si B1, si B2.
Yung 18 ako, yung FWB ko na, let's call him 6.
Kasi D, 6 ano na lang? T1.
Si ABCD.
T2. Sige. T1,
sige. T2. Ah, sige. Si T1, yung, first FWB. Si 3D, yung first 3D. Si T2, yun ng box out. Si T3. Yung sa loso, si D1, kasi daddy 1.
Ah, okay.
Tapos ayaw
niya. May legend parang, tayo dito, nalilito. Sige.
Yeah. Sorry, ah. Tapos yung ano kasi doon, mas nagselos siya pag nung nagselos no yun, nung nakita kami nila. Pag nag-initiate ako ng conversation, na kailan kami magkikita ni D2, which is yung hindi ko na-meet at sa video ko lang siya nanood. Na ano siya, parang na-off siya. Na, mabuhar ka ba? Ganun. So, hindi. Kung set up natin tatlo, natatlo tayo dito. So, hindi dapat siya nalilift out. Ganun. Eh, chill, sobrang chill lang ni D2. Sige lang, work lang ako dito. Go lang. Sama ako pag kailan pwede.
Siguro masasabi ko lang dun. Kasi may time na dapat mag-threesome kami ng jowa ko. Like, may planning na and shit. Like, sinong mauna, anong role mo, parang ganyan-ganyan. But hindi natuloy. Kasi, ako yung nagsiselos. And like yung sinabi mo kanina, yung cuddle-cuddle thing. Sabi ko, hindi niya pwede i-cuddle yung girl, ako lang dapat. And kissing and all that. But eventually, na-realize ko, hindi lang yun yung ayaw ko. Like, totally ayaw ko. kasi, parang initially, in my mind, yung ini-imagine ko is me and the third person. Tapos, doing things. But then, na-realize ko, hindi siya threesome kung hindi kasali yung jowa ko, right? So my mind went there and every time inimagine ko na may hawakan siya na hindi ako or hahawak sa kanya na hindi ako, iyak ako. So wag na lang.
Sa akin parang ganyan din before, yung ex ko kasi parang gusto niya din na threesome. Tapos parang yung hindi pa ako ganun ka-open nun. Tapos parang sabi ko sa isip-isip ko, bakit hindi ba ako enough para ano, bakit hindi dalawa lang tayo? Bakit kailangan may isa pa? Ganun. Tapos parang yun, na-realize ko din na okay din pala siya.
Ayun. Yeah, so I guess yung takeaway doon is, kung mag-threesome ka, dapat you're doing it for the kink, like yung sinabi kanina. For the fantasy, for the kink. Hindi dahil anything else, like yung gusto kong patunayan.
Walang emotional ano aspect. Ganun. Parang
puro sisi pa kasi. Dapat lahat kayo gusto niyo siya na gawin.
Mm-hmm. Iba kasi ayaw yung feeling na pinamigay ka. Parang gano'n. Parang kulang, gano'n.
Iba ba ako sapat?
Na-open up ko yan sa ex ko. Kasi from that experience, si T1, T2, T3. Sorry. Sa mga listeners, tiisin nyo na lang. Siyempre, naging monogamous na yun. No? Parang ako, nandun ako sa phase ng I was exploring. I wanted to like embrace my sexuality. Tapos, yung ex ko, monogamous, walang past experience, like ako yung first and all of that sinasabi niya. So, para sa akin, it's really hard. So, I have to like, keep it in. Tapos, din like, open up sa kanya. Yun. At parang kasi kay Poots, sabi niya na, hindi ba ako enough? Ganun. Actually, charot. Pero that time, he was enough. Pero yung iba pa rin kasi kapag nasa spice up kasi, you know, na-expect mo na after this position, okay, he will ilipat ka sa ganda position. So, medyo parang, ano, boring or sobrang routine na. Ganon.
Mm.
Dun sa ano, yung sa question na hindi ba ako enough. O kasi parang yun, parang I've been monogamous for like, since ever, mula nung nagkaroon ako ng partner, parang, yun nga, parang big deal yun, parang hindi ba ako enough, ganon. Parang na-realize ko lang, parang epiphany siya for me na the truth of the matter is, yes, hindi, parang we are never enough for anyone. Parang nung inaccept ko yung reality na yun na I can never fulfill parang everything that my partner needs. Parang, kasi ako parang I'm also busy trying to parang live my life. At the same time, parang may buhay din ako. Parang I'm also an individual aside from him. I cannot be like a full-time boyfriend all the time or I cannot be like a full-time partner all the time. Mm-hmm. Once I accepted that reality na, yeah, I can never be enough for anyone. Parang kahit sino. Parang dun ko natanggap. Dun ako mas naging open about like doing things with him like sexually na parang hindi, yeah, like yung mga threesome, ganun, or parang we also go to bath houses, we parang have sex, parang sa bath house kasi parang hindi siya threesome, parang marami kayo doon, nasa, parang pupunta kayo kahit saan, may pagsex kayo kahit kanina. So, yun yung reality na parang na mas sakit, parang initially. Pero, yun yung totoo, na yeah, we can never be enough for someone, and if you really care about your part, about the relationship, then parang ngayon parang you should face that reality and then figure out how to parang meet in the middle, parang ganon. So yun, parang kasi kahit ako parang there's parang alam ko din sa sarili ko na hindi enough yung partner ko for me. Parang ang dami niyang hindi maibibigay sa akin na gusto ko. Like kasi yung personality niya iba, I'm looking for parang people na ganito, na ganyan, who I, ganon. So, yun, yeah, masakit siyang isipin, pero yun yung totoo talaga. Diba, na hindi tayo magiging enough ever for someone. And if we really care about the relationship, then we should parang start from that premise, and then parang be creative with the relationship. Kasi doon talaga parang yung traditional na notion of monogamy, of like sexuality, of, you know, parang very, ano siya, very restricting siya for me. Parang nakakasakal siya. Hindi nakakasakal yung partner, yung nakakasakal yung mga rules na parang tinatak sa ulo nyo na kailangan yung sundin. Kasi okay, parang ganon. So, yun, once I embrace that reality, doon ko, parang I felt liberated. I felt, alam mo, mas naging masaya ako knowing na I'm not enough, which is weird, di ba? Parang, oh, ang sayang man. Di ba? So, yun siguro, yung parang, isa siyang factor, main factor, kung paano maging comfortable doing stuff like Teresa. Para sa akin, ah. Yun, yung mga ganon.
Paka-intellectual na usapin.
Teresa.
Speaking of, actually, wala siyang connection, pero... Anong masasabi niyo sa mga checkmate couples, right? Couples and like thirds. Anong masasabi niyo sa mga creepy online couples na parang on the hunt ng mga unicorn? Male unicorn.
Donkey.
Where's the male?
Unicorn, no?
Unicorn at donkey.
Mayor pa ka dang
kita sa inyo.
Dang di parang walang sexual capabilities.
Parang sunggab lang ng sunggab ganun.
Anyway, I'm saying sa mga creepy couples na ganun. Kasi parang today lang or kahapon, nag-post kasi ako sa Reddit about threesome since as part of preparation para dito. Nangiyak ako ng tips and stories and things. And after that, so ang dami kong messages na nakuha. Siguro 95% ng messages are couples tinatanong kung gusto ko maging third. Where nowhere dun sa post sinabi ko naghahanap ako ng threesome. Nagtatanong lang ako ng mga kwento, ganyan. So, although di ko naman nireplyan, so wala namang harm na nangyari. Pero anong masasabi niyo sa mga online couples na kinda kind of bordering on predatory yung behavior nila. Imagine mo na pang sundok ng sundok. Kayo, ano may sasabi niyo dyan? Ava?
Sa akin, na-experience ko yan last year. May couple na matanda na eh, like nasa mid-40s na yung girl, tapos yung guy, as in dad, daddy, kung paano naman siya, na-establish at vini-visualize ng mga kabataan ngayon. Ang weird ng approach, kasi ang approach ni girl, ng woman, is, hi, we're looking for someone to spoil, pero gusto ko parang, okay, binasa ko like, pinaka-gist lang nga ang approach niya ay naghahanap po sila ng mga kasama nila yan. Sa play, ang kapalit ay parang sugar baby yung type nilang mag-asawa. Tapos right off the bat, like ganun, I think you're the perfect girl for us. Parang, legit ba to? So tinignan ko ba kasi mga spam mails lang, tapos alam mo na, you have to be careful. Chinek ko, legit, nag-travel sila. Yung guy, half European, hindi ako makakamali. Tapos yung girl, parang half Pinay. Parang may lahi na ano. Kasi, as in, in-stock ko, tinry ko din, wala silang Facebook. Like, joint account lang nila mag-asawa. Tapos, very, ano sila, very into fitness, ganyan. Di ko na rin hinanap kung may anak sila. Ang masasabi ko lang ay, try nyo lang kausapin. Iyap mag-approach kayo ng maayos. Kasi, ang weird kapag ganun agad yung offer, lalo na makikita naman dun sa account ko sa IG, napaka-SFW niya, wala akong hubadera, whatever dun, diba? Very wholesome, family girl, Christian living, na parang, tapos ganun yung approach mo. Sana nagtanong ka muna, diba? Are you into that? Or pwede mo mag-usap tayo sa ibang platform? Kinausap man lang on a lighter note, kasi weird na ganun na ganyan, parang, okay, you're the perfect unicorn for mommy and daddy. Spoil ka namin ng gifts.
Assuming agad, kumbaga. Mm-hmm. Ikaw, Puts?
Sa akin, wala pa naman akong experience na ganyan, yung parang agad sila. Siguro parang before, meron akong nakamatch. Girl siya, tapos naghahanap siya. Kasi parang ang setup nila ng open relationship sila ng niya, boyfriend niya. Tapos parang yun, parang gusto niya daw i-surprise yung boy na ganun daw. Tapos parang yun, tinatanong niya ako if G ako, ganun. Tapos yun, maayos naman yung approach niya. Tapos parang pinapakilala niya yung boy, ganun. Siguro yung masasabi ko lang, yung sa mga naghahanap, since pandemic, syempre parang through online lang din yung yun, siguro kilalanin din muna nila talaga yung tao. Kasi what if may sakit or alam mo yun, yung risk din kasi. So yun, kaya parang maging din sila. Mindful din talaga.
Mayor, may nasabihin siyang mahalaga.
nga, actually, uso na ngayon yan, yung different proposal sa IG, sa ibang platform. Pero kasi sa ibang platform, yung kay Shari, sa AJ story ka ba na gano'n?
Dito mo, no?
Kasi sa gano'ng platform na ginagamit for sa mga naghahanap ng
hookups talaga.
Mga hookups. Mahirap kasi makahanap ng babaeng 30 yung sasali sa threesome. Yeah. Mostly talaga, mas marami guy. Pag babae, sobrang hirap. Kaya siguro, nung
sunggap agad.
Sunggap ka agad. Nakakita nila na, paka-interested to yung post mo. Kumbaga, nag-ano na sila.
Dapat nag-disclaimer ako, no?
Nagbaka-sakali. Kasi sobrang hirap maghanap ng babae unicorn.
Yeah. I mean, okay lang yun eh. I mean, gets ko naman yung nature ng Reddit and Twitter, actually. But, yung kasing tone of yung first message kagad is like, hey, sexy, parang, you know.
Yun lang. Medyo creepy.
Yeah, and how do they know I'm sexy? Wala, yung picture ko ng pechay.
Parang comfortable kagad kausap nyo.
Yeah, so, okay, sexy ba yung pechay? Yeah.
Pero sa, may mga na-meet akong couple na naghahanap ng yung ano, 30 na babae na mataas ang antas ng buhay nila. Parang mga CEO level, mga ganun. Totoo yung sinabi ni Ava na meron iba na naghahanap sila ng unicorn o yung thirdy na babae na at the same time isu-sugar baby din nila. Mm. Baga parang para maging regular nila.
Oo.
May mga ganun.
Mm.
Nga lang, siguro sa mga ganyang part na iniset ko ko. Siguro sumali na lang sila sa mga group or forum na
may chance
or community no? Na nandun lahat ang usapan na tungkol sa ganyan. Kasi nga, may iba kasi nabibigla. Mm. Actually, if sa totoo lang, mas maraming indecent proposal sa mga artista, sa mga influencers.
Mm. Yeah. I mean, kung artista. Joke.
Go.
I mean, sa mga sikat, halimbawa, sa mga sikat na influencer o social media, mga sikat doon, marami talaga indecent proposal. Kasi,
for sure.
Yung may iba kasi yung mga mayayaman ganun.
Mm.
Malakas sa loob nila kasi kaya nila mag-sugar baby.
Yeah.
Mga offer ang talaga nila.
Babago na.
Para lang ma-fulfill yeah. yung fantasy nila.
Mm-mm.
Makapag-threesome sa... Pero merong iba na babae yung gustong nakikita sinishare yung husband niya or yung boyfriend. Parang yung sinabi ni... ni ano,
kaya mo yan.
Puts.
Hirap na hirap na sabihin.
Ayun.
Nipus.
May mga may maraming ganun instant na sila naman yung nato-turn on pag nakikita nila yung hobby nila o yung boyfriend nila na may pinapak na babae sa harap nila or kasab, or usually pag bi yung girl gusto sinishare yung hobby niya same time nakiki-join din.
Mm. Okay.
Lalo na pag sub yung thirdy na babae. Ganun.
Ikaw dyan. Bilang ikaw yung kayo yung couple. Wait, parang kasi hindi applicable sa'yo kasi naka-grinder kayo eh.
Pero ano, well ako, alam mo naman yung ano ko pagdating sa, okay, parang ako kasi parang I also treat it na parang hindi yung, parang hindi lang, hindi ko tinitreat. Like for example, if may experience ako na gano'n, parang outside the usual channels, tama ba? Mm-hmm. Parang kung natin hindi siya Reddit, thread, whatever.
Mm-hmm.
Hindi siya parang, well, ako, paniniwala ako dyan. Hindi, ano kasi siya, parang yung pleasure kasi, parang feeling ko, para sa akin na, yung approach, yung parang, yung pag-approach mo dun sa isang tao, it's actually part of the thrill. Mm-hmm. Na, if you do it in a Reddit channel na alam mong it's made for that kind of purpose, walang thrill doon kasi you already know what to expect.
Mm-hmm.
At alam mo na kung ano yung role ng mga taong ito doon sa channel na yun. Mm-hmm. So, walang thrill doon. But if you approach someone outside that channel, parang may para sa akin, may additional na thrill siya para doon sa taong yon. Like, for example, ako, example ko lang, medyo nakahiya.
Pero mahiya
ako, sure. Minsan, I try to approach guys na hindi sa mga apps.
Mm.
Alam mo yun? Parang, mas, ano siya, may, hindi ko alam kung anong magandang term, pero mas thrilling siya. Kasi, you don't know what to expect. Hindi mo alam kung ano yung magiging reaction niya.
Mm-hmm.
At the same time, you're crossing boundaries. Para sa akin, pleasure kasi, you maximize it by crossing boundaries. It's not by doing it within the bounds of rules. Ganon. So, feeling ko, may mga tao na nag-flirt, for example, outside those channels kasi they're trying to maximize yung ganong aspect ng flirting. But at the same time, feeling ko din, mayroong mga sloppy flirters or sloppy na people na hindi talaga marunong paano mag-approach or hindi talaga alam yung tamang lugar.
Parang nababasto sa agad.
Oo. So, ang ano ko naman doon, parang, well, kung ako yung parang ino-offera ng gano'n, ako kasi parang, okay, I move. Kung hindi ko naman, hindi ako interesado, parang, ano ko lang siya, i-brush off, gano'n, or ignore lang, gano'n. So, ayun, yun lang. Parang feeling ko may dalawang klase. Ba't siya nangyayari?
That's fair.
Hi mga kapechay! Thank you so much for listening. Please stay tuned to the next part of this episode next Wednesday, 10 p.m.